telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirdi. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyək.
101.7 FM'də.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İyunun 22-sində 20-ci əsrin azman sənətkarlarından Murtuza Məşəd Rızaoğlu Məmmədovun Bülbülün 110 yaşı tamam oldu. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq xalq şairi Rəsul Rzanın sözləri ilə desək, Azərbaycan vokal sənətində inqilab edən bu böyük müğənnimizi anmaq qərarına gəldik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bu izin bələdçiləri, həm də Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pir Məmmədova və Sənubər Qasımovadır. Veriliş boyu böyük müğənnimizin oğlu, bəstəkar Polat Bülbüloğlunun xatirələrini də işləyəcəksiniz. Hoş gördük kızlar.
Hoş gördük.
Qaydaq 1897-ci ilə, 1897-ci ilin Şuşasına. Görək 1897-ci ilin Şuşasında Bülbül anadan olarkən, Dabbaq Məşəd Rızanın oğlu, Murtuza anadan olarkən, necə bir şərait vardı Şuşada, kimlər vardı, nələr vardı Şuşada?
Bildiyimiz kimi 1897-ci ildə, iyunun 22-sində Şuşada anadan olmuşdu Dabbaq Məşəd Rızanın ailəsində. Artıq 8 yaşında onu Şuşada Bülbül deyə çağırırlar, çünki o bülbülləri çox gözəl təqlid eləməyi bacarırdı və çox qısa zamanda Şuşada tanınmış xanəndələrlə ünsiyyətdə olduğuna görə, o muğamları çox dərindən mənimsədiyinə görə, artıq 8 yaşında Şuşanın sevimli balaca xanəndə oğlanına çevrilir.
Murtuza.
Murtuza, bəli. Artıq amma onun sənətlərində bülbül yazılırdı. Bütün sənətlərində afişalar.
Yəni dövr mühit də o cür mühit idi ki, yəni təsəvvür eləyin 1897-ci ildə bülbül anadan olur. O dövrdə nə vardı orada? Üzeyir bəy vardı.
Üzeyir
bəyin o məşhur 12 yaşı vardı Üzeyir bəyin. Üzeyir bəyin cəmi 12 yaşı vardı, amma Məcnun Leylinin qəbri üstündə tamaşasında oynayırdı.
Bəli,
bax belə bir tamaşa qoyulurdu orada. Yəni o dövrün Şuşası yəni çox mədəni bir mühitdə doğulmuşdu bülbül əslində. Yəni belə olmağı təəccüblü deyildi onun.
Bəli, bildiyimiz kimi o ilk təhsilini Mollaxanada almışdı. Mollaxanada alan müddətdə o vaxtı Gəncəli qarmon çalan Müseyib Şuşaya gəlir iki dəfə. O gəldiyi müddətdə Bülbülə təklif edir ki, onunla Gəncəyə getsin. Lakin o Mollaxanada təhsil aldığına görə getməmək qərarına gəlir ki, mən Mollaxanada təhsil alıram. O vaxtı da ki, Mollanın nəzik çubuğu olurdu. O fikrini dərsdən yayınan uşaqları çubuqla vururdu. Bülbül də bu Müseyibin təklifini fikirləşərkən elə olur ki, onun fikri dərsdən yayınır və Molla ona
birinci dəfə olaraq
yaxşı
piyan olur,
onun təklifini fikirləşirdi. Onda Molla onun əlindən vurur ki, fikrivi dərsə topla. O vaxtı da ki, onu heç vaxt Molla nə məzəmmət eləmişdi, nə də vurmuşdu. Bu da Bülbülə çox pis təsir edir. Və o sinifdən çıxır, 8 yaşından sonra artıq o Gəncəyə gedir. Orada Şamaxı mehmanxanasında çıxış eləməyə başlayır və onun gəncliyi dövrü demək olar ki, Gəncədə davam edir.
Şükürlər bunlara,
Bəs Gəncədən sonra onun taleyi necə olur? Nə qədər Gəncədə qalır? Yəni bu uşaqdır yəni ora gedəndə.
Bəli, demək olar ki 1909-cu ildə artıq o Gəncəyə köçür. Gəncədə xanəndənin görünməmiş şöhrəti başlayır ki, o Gəncədə böyük uğurlarla çıxış eləyir. 1911-ci ildə onu Tiflisə dəvət eləyirlər. O Tiflisə gedir və orada keçirir.
11-ci ildə?
Bəli, 1911-ci.
14 yaşı varmış artıq.
Bəli, gedir Tiflisə və orada bir çox konsertlərdə çox böyük uğurlarla çıxış eləyir. Sonra Bülbül tez-tez artıq Tiflisə gedir, gəlir. O vaxtı da konsertlərdə, tamaşalarda, Gürcü operalarında, operalarına gedir. Tiflisdə qastrolda
olan... Yəni, mədəni həyat çox güçlüydü.
Bəli, çox Tiflisdə güçlüydü. O dövrdə. Ora qastrolda olan İtalyan müğənnilərinin ifasında operalara qulaq asır.
Demək ki, cücərtlər buradan başlandı, bəli, operalara
elə,
meyil.
Bəli, elə o vaxtı da fikirləşir ki, görəsən o nə vaxtsa İtalyan opera müğənniləri kimi oxuya biləcəkmi? Elə o fikirlə də, o arzuyla da yaşayır və nail olur həmin arzuya.
Çox güzel. Bülbül 1920-ci ildə Bakıya gəlir. Yəni onun Bakıya gəlişi məhz 20-ci ildən başlayır. Əsli və Kərəm operasında Kərəm obrazını canlandırmaq üçün o Bakıya dəvət alınır və
Üzeyir bəy
onu çağırır və Kərəm operasında Kərəm obrazını çox gözəl canlandırır. Demək olar ki, bu Bülbülün ilk uğuru olur Bakıda. Və o Bakıda qalmaq qərarına gəlir. Beləliklə də o 20-ci ildən 21-ci ilə qədər Bakıda qalır. 21-ci ildə isə konservatoriya, yəni ki, yaradılmasında birbaşa Bülbülün də rolu olan konservatoriyada vokal üzrə təhsil almağa başlayır və qeyd edim ki, Bülbül vokal üzrə təhsil alan ilk Azərbaycanlı tələbə olur. Azərbaycan konservatoriyasında. Və onun konservatoriya illəri başlanır. O vaxtı qeyd edim ki, konservatoriyada Bülbülü ən çox təsir eləyən də elə məhz o idi ki, konservatoriyada Azərbaycanlı müəllimlər yox idi. O həmişə fikirləşirdi ki, o da getsin İtaliyaya təhsil alsın və gəlsin Azərbaycanda Azərbaycanlı kadrlar yetişdirsin. Ona görə də o elə arzu olaraq hələ ki qalırdı.
Sən haralısan, haralı durma. Sən getsən gəldim qaralı durma.
Və Bülbül bununla qənaətlənmir. Bülbülə boğaz gəlir. Bülbül daha böyük
improvizələr edir.
Dünyaya can atır, daha böyük şeylərə can atır. Nəyə can atırdı Bülbül?
Elə bil Bülbül konservatoriyada oxuduğu müddətdə yay tətilində o gedir İtaliyaya və İtaliyaya getdiyi müddətdə o İtaliya operalarına gedir, qulaq asırdı və o zaman qəti qərara gəlirdi ki, o təhsilini mütləq İtaliyada davam elətdirməlidir və elə olur ki, 1927-ci ildə Bülbül konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirir. Bitirdikdən sonra hökumət onun energiyasını görür və ona imkan yaradır ki, o getsin İtaliyaya, Milan şəhərinə öz təhsilini orada davam elətdirsin. Və o gedir, orada öz təhsilini müvəffəqiyyətlə davam elətdirir və bitirir. Elə bir dənə də sizə bir məlumatı çatdırardım ki, o İtaliyada oxuduğu müddətdə o vaxtı İtaliyada Arte Nostra jurnalı dərc olunurdu ki, həmin o jurnalda da belə bir məqalə dərc olunmuşdu, həm də Bülbülün şəkili vurulmuşdur ki, Bülbül yeganə, birinci müsəlman ailəmindən vokalistdir ki, gəlib İtaliyada təhsilini davam elətdirmişdi.
Bəs sonra orada nə edir? Məsələn, təhsil alır təbii ki, ən böyük müəllimlərdən Milanda. Kimlərdən təhsil alır?
Bülbülün orada sevimli müəllimi olur, maestro, məşhur maestro Rafaela Grani olur onun müəllimi. Bülbül təkcə orada konservatoriyadakı dərslərlə kifayətlənmirdi. O tez-tez kitabxanalarda oxuyurdu, çalışırdı. Məşhur maestro yenə var. Arturo Toscanini konsert proqramlarını demək olar ki, hər birini o izləyirdi, heç birini buraxmırdı.
Aha, bu həmin Toscanini-dir ki, əziz dinləyənlər, 1928-ci ildə bir tamaşada faşizmin himnini çalmaqdan imtina eləmişdi və həmin tamaşadan qaçmışdı. Təsəvvür edin ki, həmin tamaşada 1928-ci ildəki həmin tamaşada təsadüfən Bülbül də olubmuş. Bülbül həmin tamaşada olubmuş.
Bəli, bəli. Eyni ilə siz də oradan da qeyd edirsiniz. Bugün buyurursunuz ki, Bülbül həmin tamaşada olmuşdu. O çox sevirdi Toscanini-ni və onun bütün konsertlərində olurdu. 4 illik təhsil müddətində Bülbül yenə də deyirəm, təkcə oxumaqla kifayətlənmirdi. O ancaq konsertlərə qulaq asırdı və onun beynində bir fikir dolanırdı ki, o şərq oxumasını, spesifik şərq oxumasını dünya oxuma məktəbi ilə birləşdirsin və bu istəyinə, arzusuna nail olur.
Sən gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımı.
Böyük Bülbülün ölümündən 45 il keçir. Bu 45 illik zaman fasiləsində onun ölümü ilə siz nə itirdiniz və Azərbaycan mədəniyyətini nə itirdiniz?
Birinci növbədə mən atamı itirdim. İkinci növbədə böyük müəllimimi itirdim. Üçüncü növbədə də hər evlad üçün ata, ana ən əziz insanlardır. Və belə bir atanı itirmək, mənim cəmi 16 yaşım var idi 61-ci ildə. Böyük bir zərbə idi və bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mən atamı piyanoda müşahidə edirdim və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə danmışdı. Və o konsertdə oxuduğu ifalar, bu mahnılar, zəngülalar indiyənə kimi qulağımda cingildəyir. Ona görə ki, elə bil ki, doğrudan gedib öz anadan olduğu evdə o bülbülün son şəkilləri var. Onu da fotoaparatla mən çəkmişəm və kinoya Nəriman Şıxəliyev operator var idi, onu da bizim dövlət televiziyamızda. O vaxtı Məhrum Kərim Kərimov və Nəriman Şıxəliyev gəlib bu kadrları Şuşada çəkdilər və bülbüldən qalan bəlkə ən böyük yadigar elə bu kadrlardır.
Gecə gecələr xəyalimlə qalır.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Böyük bülbülümüzün 110 illiyini həzr etdiyimiz bu izin qonaqları Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pirməmmədova və Sənubər Qasımovadır. Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Ümumiyyətlə, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə Azərbaycan vokal sənəti, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti də artıq mən özüm yaşad olduğuma görə və 18 il bu dövlətin mədəniyyət naziri olduğuna görə deyə bilərəm ki, ona görə yox ki, mənim atam idi. Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Hər bir sahədə, hər bir janrda axsaqqalın sözünə çox böyük ehtiyac var. Vaxtı ilə belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi və Uzeyir bəyin Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə bəxş edən əsərlərdən başqa onun ictimai, onun ümumiyyətlə musiqinin istiqamətində, onun inkişafında böyük rolu vardı. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Ona görə ki, doğrudan da 50-ci illər, 40-cı illərin sonu, 50-ci illər, 60-cı illərin bizim sənətin axsaqqalı Bülbül idi.
Eşitmişəm ki, orada onu saxlamaq fikrinə düşən olur. Ona təklif də olur ki, qalsın bəli. Və onun Avropa turnelərini eləsinlər.
Bəli, amma
bəs nə olur? Necə
o razılaşmır. O fikrindəki o idi ki, orada öyrəndiyini, nə öyrənmişsə onu gəlib Azərbaycan tələbələrinə çatdırsın.
Bəli, o tələsirdi. Hər dəfə Azərbaycana tələsirdi ki, mən gedim öz bildiklərimi Azərbaycanda, bayaq da sizə qeyd elədim. O Azərbaycanda var idi. Konservatoriyada müxtəlif professorlar, Spiranski var idi, onun müəllimi olmuşdu. Çoxlu Asperg var idi. Ancaq Azərbaycanlı yox idi. O da Bülbülə çox pis təsir edirdi. O həmişə qeyd elirdi və ona görə də o arzulamış da öz arzusuna da nail olur.
Nar yanımda incə dilliyar gəlir.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Və mənim yadımdadır necə o vaxtı gənc bəstəkarlar, istəyir Qara Qarayev olsun, istəyir Fikrət Əmirov olsun, belə müxtəlif bəstəkarlar, bir-birini sevməyən bəstəkarlar, amma hər kəs Bülbülün yanına gəlib bir məsləhət alırdı, Bülbüldən hansı bir ilham alırdı. Ya da, məsələn, Tofiq Quliyev, ya o birsiləri də götürək. Demək olar ki, o vaxtın bütün bəstəkarları Səid Rüstamov, Cəngir Cəngirov, Qarabağlı olaraq Süleyman Əliskərov, papa çox sevərdi, tez-tez bizim evimizə gələrdi, mən onun uşaqları ilə dostluq eləyirdim, arzu ilə. Yəni, təbii ki, Bülbül necə deyirlər, lab gündə də səhnəyə çıxmasaydı, bu mədəniyyətin dominantasıydı. Ona görə, təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı və məndən soruşsanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Hər gecəm oldu kədər, üzsə fəlam keçərsiz. Hər gecəm
o Bakıya qayıdandan sonra hansı təşəbbüslərini gerçəkləşdirə bildi?
Bül 1931-ci ildə Bakıya qayıdır və onun ilk məruzəsi öz məruzəsi ilə çıxış edir əlbəttə ki, konservatoriyada 14 dekabr 31-ci ildə o böyük şəkildə məruzə ilə çıxış etmişdir. Daha sonra isə o Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə çıxış edir. Bütün bunlar onun yaradıcılığında ilk addımlar idi əlbəttə ki. Və o qeyd edim ki, konservatoriyada professor əvəzləyicisi gedirdi. Hələ təzə bitirib gəlmişdi. Ancaq ki, professor əvəzləyicisi kimi konservatoriyada fəaliyyət göstərirdim.
Bəli.
Daha sonra 31-ci dekabrın sonunda Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə Bülbül opera, romans və mahnılar yaratmaq məsələsi haqqında çıxış edir. Bu həmişə deyirdi ki, zamanın özü Azərbaycanda yeni formalı operaların yaranmasını təkidlə tələb edir. Bu həmişə bunu deyirdi. Deyirdi, Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun və Şah İsmayıl muğam operalardır. Artıq Azərbaycanda klassik opera sənəti yaranmalıdır. Azərbaycan da Avropa opera səhnəsinə çıxmağı bacarmalıdır. Və ona görə də yeni o bəstəkarlara tövsiyələr edir ki, yeni-yeni operalar yaranmalıdır. Aslında klasik opera
var. 30-cu illərə qayıdaq. Bütün əsrin 30-cu illərinə. Bakı necə qarşıladı bir-biri?
Necə qarşıladı? Təsəvvür edin, İtaliyada 4 il təhsil alıb gəlib. Tamam, fərqli şlyapada, yeni kostyumda.
Çox fərqli fikirlər olmuşdu. Bu
opera oxuyan bir adam.
Bəli, o vaxtda çox fərqli fikirlər olmuşdu. Bəzi insanlar bülbülü çox yaxşı, çox gözəl qarşılayırdılar. Onlar hansı ki opera səhnəsinə, opera səsinə böyük qiymət verən insanlar bülbülü çox gözəl qarşılayırdılar. Amma bəziləri də fikirləşirdi ki, şərq oxuma tərzindən o Avropa oxuma tərzinə keçmişdi. Ona görə onlar deyirdi ki, yox, o artıq əvvəl kimi oxumur şərq muğamlarına. Halbuki onlar çox yanılırdılar. Bülbülün səsi daha da gözəlləşmişdi, daha da qaydasına düşmüşdü, səliqəyə düşmüşdü belə onun səsi. Ona görə də müxtəlif idi, fikirlər çox müxtəlif idi. Ancaq ki, bülbülün hələ qarşıda çoxlu yeni yaradıcılıq planları dururdu. Planlardan
nə idi? Planlar nə idi? Hə, ikiniz də mümkünsə xanım, siz də qatılın.
Yəni ki, o danışmaqla bitmir onun planları. Bir saatlıq verilişdir, gərək onun saatlarla ola ki, biz onun planlarını, onun bəli, işlərini danışaq. İlk öncə bülbül bir məsələni də qarşıya məqsəd kimi qoymuşdu ki, o Azərbaycanda musiqi elmi tədqiqat kabineti yaratmaq fikrində idi və o bu fikrə də nə vaxt belə deyək də nail oldu. 32-ci ildə. Əvvəllər 1924-cü ildə o hələ konservatoriyada oxuduğu dövrlərdə Moskvaya getmişdi. Orada musiqi elmləri institutu yaranmışdı və o ansambla birlikdə Moskvaya getmişdi. Orada çıxış etmişdi və çıxışdan əvvəl də ağzına qədər dolu olan zalda tamaşaçılarla ünsiyyət qurmuşdu məruzəsi ilə. Öz məruzəsi ilə çıxış etmişdi və bu çox alqışlarla qarşılanmışdı. Hər kəs də bunu belə yüksək səviyyədə qiymətləndirmişdi. O vaxtdan da bülbül fikirləşir ki, Azərbaycanda da belə bir, əlbəttə ki, ilk əvvəl kabinet, daha sonra isə institut səviyyəsinə onu qaldırmaq istəyirdi. Və 32-ci ildə bülbül bu arzusuna nail olur. Qeyd edelim ki, ilk Azərbaycan romanslarının müəllifi olan Asəf Zeynalı ilə birlikdə Azərbaycanın rayonlarına, konkret olaraq Qarabağa ekspedisiyalar təşkil edir və Asəf Zeynalı ilə birlikdə gedib Azərbaycan musiqisinin ən gözəl nümunələri. Demək olar, Azərbaycan musiqisi bütünlüklə gözəldir.
Bu həmin Asəf Zeynalıdır ki, Ölkəm romansını bəli, yazmışdı və bülbül oxumuşdu. Biz də ondan başladıq.
Bəli, bəli. Qeyd edelim ki, bunu da qeyd edelim, yəni mövzudan biraz kənara çıxıram. Bülbül bütün çıxışlarını Ölkəm romansı ilə başlayırdı. Və daha sonra da Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaranır, yəni bülbülün təşəbbüsü ilə.
Yəni bu o rayonlardakı bütün ekspedisiyalar
bəli,
bununla musiqi, başa çatır, bəli, hər şey toplayırlar musiqi və gəlirlər.
Toplayırlar və qeyd edelim ki, bu kabinetin yaranmasında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bu kabinetin çox böyük.
Çox böyük. Bəli. Bütün mahnılarımız o vaxtlar toplanıb, əziz dinləyənlər.
Yayılsın avaz kimi, sen gülende görür gülsün yaz kimi, güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle azam.
Bülbül Azərbaycan musiqi faktorunun müntəzəm toplanması və elmi cəhətdən işlənməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Musiqi elminin bu sayəsində yaranması və gələcək inkişafının əsasını qoymuşdur əlbəttə ki. Bülbül Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları əsərinin yaradıcısı olmuşdur. Daha sonra Bülbül Azərbaycan dilinin fonetikası əsərinin təşəbbüsçüsü olmuşdur.
Çox maraqlıdır.
Və o bu belə deyək də Üzeyir Hacıbəyevə müraciət etmişdi bu söhbət haqqında və Üzeyir Hacıbəyev bunu çox yüksək qiymətləndirmişdi. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyev bu əsəri yaratdıqdan sonra ona ön söz də qoymuşdu hətta. Belə bir sözlər yazmışdı. Yazmışdı ki, bu əsərin yaradılmasında birbaşa bülbülün böyük əməyi olmuşdu əlbəttə ki.
Sordum ki, gönül hardadır, aldım bu cavabı.
1937-ci il. Bəli, dekadaya hazırlaşırlar məsələ dekadasına
və Üzeyir bəy bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin məşhur Koroğlu operasında çıxış edir Koroğlu obrazında.
Səni görsəm nazlıyarım, kədərdən ixtiyarım.
Bir şey qeyd edelim ki, Bülbül Koroğlu operasında 400 dəfədən çox iştirak etmişdir. Onun hələ 400-cü çıxışının proqramı hələ də bizim muzeyimizdə saxlanır və gözəl eksponatlarımızdan biridir. Bir əlavəm var mənim. Yəni hər kəs deyir ki, Koroğlu Bülbülün şah əsəri olmuşdur. Yəni bu hamıya beyninə belə yeridilib. Ancaq bizim muzeyimizin direktoru, Bülbülün həyat yoldaşı Adilə xanım həmişə bir söz deyir ki, Bülbül Koroğludan əvvəl də 27 il Bülbül olmuşdu və Koroğludan sonra da 22-23 il ərzində yenə də Bülbül olaraq qalırdı. Heç də fikirləşməsin.
ki Azərbaycan xalqı fikirləşməsin ki, Koroğlu da məhz Bülbül tanıdı. Xeyr, onun o qədər gözəl obrazları olub ki, heç inanın ki, saymaqla qutarmaz. Yəni o məşhur İtalyan operalarında Rigoletto-da Herzog obrazını çox gözəl canlandırmışdı. Daha sonra Tosca operasında Cavaradossi'nin ariyasını gözəl oxumuşdu. Şahsənəmdə Aşıq Qəribi, Nərgizə Əliyarı, Xosra və Şirində Fərhadı, Koroğlu'da elə yenə də Koroğlunu, Vətən operasında Aslanı, Nizami operasında gözəl şairimiz Nizami Gəncəvin o qədər gözəl obrazını canlandırmışdı.
Ara gözler, tatlı sözler, kara kaşlar, düşman adlar, canan yarttık.
Keçdik müharibə illərinə. 1940-cı illərə.
Bülbülün yaradıcılığında...
O dövrdə də gözəl mahnılar olub Bülbülün.
Bəli, Bülbülün yaradıcılığında həm də çox həll edici anlar idi həmin vaxtlar. O heç də dayanmırdı, heç də belə deyirdi, o hər dəfə çalışırdı. Arxa cəbhədə də olsa, o hər zaman gedirdi. İnanın ki, elə zamanlar olub ki, məsələn, 1942-ci ildə o Bryansk cəbhələrində olmuşdu. İrana gedirdi, tez-tez konsertlər verirdi və hətta bir dəfə briqada ilə getmişdi. Həmin briqadaya mənim yadımda qalan qədər Sara Qədimov orada olmuşdu. Bir çox məşhur xanəndələrimiz olmuşdu orada. Bülbül başçılıq edirdi həmin briqada. Və bu çox böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Hı-hı. Hər kəs bunu yüksək qiymətləndirirdi ki, halal olsun Bülbülə ki, yəni belə bir ağır vəziyyətlərdə o heç də qorxmurdu heç nədən. Ay yarım müddət ərzində o həmin cəbhələrdə konsertlər verdi və heç yorulmurdu da. Bir dəfə də demirdi ki, mən yoruldum. Hı-hı. Və belə bir məhsuldar dövrdə o yaşamışdı, işləmişdi.
Müharibə dövründə də yəni onun maraqlı, gözəl mahnıları olmuşdu.
Bəli, o müharibə dövründə belə deyəydi, çoxlu Süleyman Ələsgərovun belə gözəl mahnıları olmuşdu. Bir də ki, Vətən operasında onun Aslanın bir ariyası vardı. Hər dəfə Adilə xanım deyir ki, hər dəfə o operada belə bir ariya var idi. Vətənim hər gün oğullar qurban verir. Belə təqribən belə bir
ariya.
Hər dəfə insanlar çox kövrəlirdilər. Bülbül onun xiyanda
təsəvvür eləyin necə oxuyurmuş, təsəvvür eləyirəm.
Onun bütün səsi zalı elə götürürdü ki, və onu da qeyd edim ki, Bülbül o qədər professional idi ki, öz sahəsi üzrə. İnanın ki, o bütün akustikanı çox gözəl başa düşürdü. Hansı zalda necə oxumaq lazımdır, hansı səsdə oxumaq lazımdır və auditoriyanı, tamaşaçıları ələ almağı çox gözəl bacarırdı. Ona görə də onun uğuru idi. Hər dəfə onun çıxışı böyük bir uğurlara səbəb olurdu.
Və 48-ci il gəldi, Üzeyir bəyin vəfat günü gəldi.
Bəli, 47-ci ildə ən əvvəl onu qeyd edelim ki, Əfrasiyab Bədəlbəylinin Nizami operası yarandı. Və 47-ci ildən sonra onun bu operadakı çıxışından sonra onu Azərbaycan hökuməti mükafatlandırdı. 48-ci ildə isə bəli, ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov vəfat etmişdi və bildiyimiz kimi o onun vəfatı günü sənsizi oxumuşdu onun dəfn mərasimi zamanı. Və bu da xalqı çox belə deyildi.
O dəfni daha təntənəli eləmişdim deyim daha.
Hər nəfəs çəkdim hədər getdi o saat sənsiz.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlu'nun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Əslinə and içdim inan.
Bütün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt marşrutlu taksilər var idi. İndi bilirsiniz ki, taksi şoförləri haqqında çox cürbəcür şəhərlər gəzir. Pulsuz cəmaatı, Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirirdi. Mən demirəm burada Mərdəkan, Buzovunu, hamı kim Bülbülün dəfninə gedirdi, sonra yetisinə qədər qəbrinə gəlirdi, sürücülər pulsuz aparırdı. Doğrudan da bütün xalq, millət ona yola salırdı və mən uşaq olsaydım da yadımdadır ki, belə bir plan var idi ki, orada bir bağ var idi, o bağdan gerek tabutu maşına qoyardılar və cəmaat avtobuslara oturaydı, cəmaat əlin üstündə özü apardı.
Biz həyatın son illəri 50-ci illərə gələk. 61-ci ildə vəfat elədi bilirəm. Ona qədər nə edirdi?
Ona qədər də onun o qədər yaradıcılıq işləri olmuşdu. Məsələn, mən bayaq qeyd eləmədim. Bülbül Azərbaycanda opera studiyasının, not nəşriyyatının, səs yazma studiyalarının belə deyək yaradıcısı olmuşdu ilk öncə. Yəni ki, o belə bir işlər görmüşdü. O qədər onun işləri olmuşdu ki, o Azərbaycanda parlaq istedadların üzə çıxarılması üçün ilk musiqi olimpiadasının keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdu. Daha sonra SSR-in ən yaxşı musiqişünaslarının müşavirəsinin təşkilatçısı olmuşdu. Daha sonra Bülbül Neftçilərin Mərkəzi Mədəniyyət Sarayının və onun nəzdində neftçilərin uşaqları üçün musiqi məktəbi yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Bir çox onun yəni uğurlarını saymaqla bitmir.
Sən əziz sərvən üçün mən hücəm alqam.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Böyük dəvətimizi yad elədiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Arxayın olsam da gülüm, gecə gündüz arayım.
20-ci əsrin azman sənətkarlarından olan Bülbülün 110 iliyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi.